Ons gaan daarvan die hele hoofstuk saam lees van Amos hoofstuk 4. Ek lees vir ons. Hoor hierdie woord, koeie van Basan, wat op die gebergte van Samaria is, wat die armes verdruk, die behoeftiges hard behandel, wat aan hulle Here sê, bring aan en laat ons drink. Die Here, Here het gesweer by sy heiligheid. Kyk, daar sal daar oor julle kom, dat julle julle met dat hulle julle met hakke sal optrek en die wat van julle oor is met vishoeke. En julle sal deur die bresse in die muur uittrek, elkeen sonder om weg te kyk. En julle sal weggewerp word na Harmon, spreek die Here, Here. Kom na Bethel en sondig, na Gilgal sondig nog meer, en bring julle slagoffers in die môre en julle tiendes al om die derde dag, en laat wat gesuurd is 'n lofoffer rook, en roep vrywillige offers uit, laat dit hoor, want so is dit na julle sin, kinders van Israel, spreek die Here. Alhoewel ek julle reinheid van tande gegee het, en in al julle stede en broodgebrek en al julle woonplekke, nogtans het julle heel tot my nie bekeer nie, spreek die Here. Alhoewel ek die reën van julle terughou het, toe dit nog 3 maande voor die oestyd was, en op die een stad laat reën, maar op die ander nie laat reën het nie. Die een stuk land reën gekry het, maar die ander waarop geen reën geval het nie, verdor het. En 2, 3 stede na 1 stad geslinger het, om water te drink, sonder om die dors te les. Nogtans het julle heel tot my nie bekeer nie, spreek die Here. Ek het julle met brandkoring en met heuningdou swaar getref. Baie van julle tuine en julle wingerde en julle vye bome en julle olyfbome het die sprinkaan verslind. Nogtans het julle heel tot my nie bekeer nie, spreek die Here. Ek het die pes onder julle gestuur, op die manier van Egipte. Ek het julle jong manne met die swaard gedood, saam met die wegvoering van die perde. En ek het die stank van julle laar laat opstyg, ja, tot in julle neus. Nogtans het julle heel tot my nie bekeer nie, spreek die Here. Ek het julle omgekeer soos God Sodom en Gomora omgekeer het, sodat julle soos 'n stuk brandhout was wat uit die vuur geruk is. Nogtans het julle heel tot my nie bekeer nie, spreek die Here. Daarom sal ek so met jou handel, o Israel, omdat ek so met jou sal handel, maak jou klaar om jou God te ontmoet, o Israel. Want kyk, hy wat die berge formeer en die wind skep, en aan die mens sy gedagte bekend maak, wat die dageraad duisternis maak, wat op die hoogtes van die aarde wandel, Here God van die leerskare is sy naam. Net tot sover uit die woord van die Here. Ek gaan vra vir die manspersone wat dit moontlik is, dat u sal staan, dan verenig ons in gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid. Dankie dat ons vanoggend so saam hier kan wees as u gemeente. Here, ons weet is u wat dit vir ons moontlik maak. En Here, ons kom dank u vir hierdie geleentheid. Here, dankie dat ons hier kan sit in gesondheid. Here, dankie dat ons ore het om u woord te kan hoor. Dankie daarvoor. Here, dankie dat ons in hierdie dag kan weet, Here, dat u met ons as mens kom bemoeienis maak. Here, dankie vir daardie voorreg. En Here, ons wil vanoggend kom bid vir hierdie gemeente van Centurion. Here, dankie dat ons weet dit is u wat hierdie gemeente in die lewe opgeroep het. Here, dankie dat ons weet dat u 'n kosbare doel met hierdie gemeente. En Here, dankie dat ons kan bid vir die leraarspaar. Here, ons kom bid vir die kerkraad. Ons bid, Here Jesus, vir elke gemeentelid. Here, dat u elkeen sal gebruik, Here, sodat u koninkryk hier op aarde kan uitbrei. Here, dis die doel waarom u ons roep, waarom u ons red, dat ons vir u getuie kan wees, dat ons daar buite in die wêreld u kan uitleef. En Here, dankie dat ons daardie voorreg het. Vader, ons kom bid ook vanoggend waar ons weet waar die woord ook uitgaan. Op ander kant, ons in ons gemeentes, reg oor die wêreld, daar waar die woord in waarheid uitgaan, dat u regtig daar met mense sal ontmoet. Dat u regtig waar mense sal kom uitruk vanuit die duisternis en sal oorbring in u wonderbaarlike lig. Ja, Here, dat mense by die kruis sal uitkom. Dat kinders van U geheilig sal word. Here, ons kom bid dit vanoggend ook hier. Kom ontmoet met ons. O Heilige Gees, dankie dat ons weet dat U is hier teenwoordig, want U woon in die harte van U kinders. En Here, ons sê vir U dankie. Kom werk in ons, Here, en verheerlik U self in hierdie oomblik. Ons bid dit in die groot en heilige naam. Amen. Ons wil graag vir u voorhou vers 12 vanuit ons geleese gedeelte. Daarom sal ek so met jou handel, o Israel. Daarom sal ek so met jou handel, o Israel. En die tema wat ons vanoggend met u gaan deel is, God handel met sy volk. God handel met sy volk. Nou wanneer ons gaan kyk reg deur die woord en ons gaan kyk na God en sy karakter, sien ons dat God is 'n genadige God. En dit is waar, God is 'n God van liefde, maar God is ook 'n God van wraak, 'n God van geregtigheid, 'n God van oordeel. En God kom altyd in sy genade en hy gee kans aan die mens. Hy gee tyd dat ons as mens kan regmaak met hom. Hy gee vir die ongeredde kans om sy saak met God reg te maak, maar ook vir die kind van God. As daar dinge is in die kind van God se lewe wat nie reg is nie, dan kom praat God. Maar daar kom 'n oomblik, 'n moment waar God sê, dis nou genoeg. En dan handel hy met die mens. Gaan kyk maar aan die woord van die Here, die groot vloed wat die aarde getref het. Die Here het gesê, dis nou genoeg. Hy kan nie meer aangaan met hierdie ongeregtigheid nie, en die hele mensdom word vernietig, behalwe 8. Net 8 mense het oorgebly. En dit is wanneer die hand van God in werking kom. En net so in hierdie gedeelte vind ons, waar God praat met sy volk, met sy eie mense, maar hulle wou nie luister nie. En daarom sê God hier in vers 12, daarom sal ek so met jou handel. Nou as ons gaan kyk na die agtergrond, hierso is dit voor die volk weggevoer is in ballingskap. En daarso is daaroor geprofeteer, daar waar Amos gespreek het daarin vers 3 waar ons gelees het, waar in vers 2, die Here, Here het gesweer by sy heiligheid, kyk, daar sal daar oor julle kom dat hulle julle met hakke sal optrek en die van julle wat oor is met vishoeke. En daarso is 'n profesie gemaak hoe dat hulle weggevoer sal word in ballingskap, maar hulle wou nie luister nie. Maar die volk hier sien ons dat hulle het 'n tydperk hier beleef van voorspoed. Hulle het grondgebiede gehad, hulle het in vryheid geleef, hulle het hierso tydelike rykdom beleef, hulle het in paleise gewoon, groot huise, en het met hulle goed gegaan, hierso materieel, maar geestelik, polities, moreel, was hulle ver van die Here af. Weg van hom afgeleef. Hulle het God geterg in sy aangesig. Dit was eintlik 'n tyd van groot verval in Israel. Hulle het 'n uiterlike godsdiens beoefen. Hulle het nog gaan offer, hulle tiendes gegee, maar dit was net uiterlik. Daar was geen hart in hulle godsdiens gewees nie. Hulle het 'n valse aanbiddingssisteem gehad. Hierdie was 'n oppervlakkige godsdiens. Daar was geen diepte in gewees nie. As ons gaan kyk, die offers en goed wat hulle gebring het, en hulle godsdiens wat hulle beoefen het, hulle die kananitiese kultusse by hulle godsdiens gaan voeg. Die kultusse van fertiliteit. Hulle het hierso erg teen God gesondig, oorspel gepleeg. Maar hulle het gedink, nee, ons is reg, ons bring mos ons offers. Ons het mos ons godsdiens. En so het hulle gewete gesis voor God. God kom stuur Amos sy profeet. Hy stuur hom om met hulle hierdie boodskap te kom deel, om hulle te kom sê, God praat, luister, maar hulle wou nie luister nie. Die Here stuur hierdie boodskap van oordeel, hierdie profeet Amos, hy was in sy vorige lewe, was hy 'n boer gewees. Hy was 'n veeboer, hy het met skape geboer en ook met vye. En uit hierdie konteks stuur die Here hom na hierdie volk om met hulle te gaan praat. Nou wanneer ons gaan kyk na die wêreld wat ons in leef vandag, ons gaan kyk na die hele breë wêreld, na die mensdom, dan praat God ook met die mens. En God kom sê ook vir sy mens, daar gaan 'n dag kom, wat hy finaal met hierdie skepping gaan handel. En ons het dit ook gehoor die afgelope ruk in die wederkomsreeks. Daar kom 'n dag wat God finaal gaan afreken met hierdie aarde. En as ons gaan kyk na die volk, Suid-Afrika, waarin ons vandag leef, en ons gaan kyk maar net daar buite hoe dit lyk, leef ons volk goddeloos, van God geskei. Ja, daar is 'n godsdienst wat beoefen word, baie noem hulle self Christene, maar is vals. Daar is geen diepte in daardie godsdienst nie. Kyk maar die rampe wat ons die afgelope ruk tref, vloede, tornado's. Dit was nooit so nie, vriende. God is besig om te handel. Maar kom ons trek die kring bietjie nouer vanoggend. Na God se kerk op aarde. Hoe lyk die kerk deesdae? Die kerk het ook begin om, ons gaan kerk toe, ons lees Bybel, ja, ons dien die Here op ons manier, maar ver van God af. Die diepte ontbreek, daardie ware verhouding met God ontbreek, en daarom kom sê vanoggend, sê God met sy woord, dat hy gaan met sy volk kom handel. En soos ek genoem het, hierdie woord is nie geskryf aan die heidene nie. Dit was nie vir die heidene nie, dit was vir God se volk gewees. En so kom hierdie woord ook vanoggend na God se kerk. Na elkeen van u wat vanoggend hier sit. Ook na die kind van God. Waar God vra, is jy gereed om jou God te ontmoet? Is ons gereed? As ons vanoggend voor die Here staan en hy vra aan ons die vraag, is jy gereed? Die van ons wat getuig, ons is kind van God, my kind, is jy gereed om met my te ontmoet? En hierdie is ernstige sake, en daarom kom almals met 'n ernstige boodskap, waar die Here kom praat met sy volk, dat hulle gereed moet maak, want elkeen van ons gaan eendag voor God moet staan, en ons gaan moet verantwoording doen voor God, vir dit wat ons hier op aarde verrig het. Daar waar God kom praat het, en toe ons nie geluister het nie. Ons gaan vanmôre kyk vanuit hierdie gedeelte, hoe dat God met sy volk handel. En eerstens gaan ons kyk, ons gaan twee hoofgedagtes hanteer, waarom God met sy volk handel, en tweedens, hoe God met sy volk handel. En daarom kyk ons, waarom God met sy volk handel. Daar is verskeie redes waarom God met Israel gehandel het, en kom ons kyk na wat hulle is. Daar is net drie wat ons gaan hanteer onder hierdie hoofpunt. En eerstens sien ons, hulle het 'n gesindheid van selftevredenheid gehad. Dit is die eerste rede hoekom God met hulle gehandel het. Daar in vers 15 lees ons in hoofstuk 3, as u net terugblaai, hoofstuk 3 vers 15, dan sal ek die winterhuis saam met die somerhuis tref, en die huise van u voor sal te gronde gaan, en baie huise sal verdwyn, spreek die Here. Hier lees ons, hulle het winterhuise gehad, somerhuise, en huise van ivoor. Hulle het hierso in weelde geleef, die volk, en hulle het, as gevolg van in die voorspoed wat hulle beleef het, en in die rykdom, het hulle 'n gesindheid van selftevredenheid ontwikkel. Hulle tevrede geraak met hoe dinge is, en tevrede geraak met hulle godsdienst, tevrede, heel gemakkelijk, in hulle posisie wat hulle ingeleef het. Dan Amos 3 vers 10 lees ons, ja, hulle weet nie om reg te doen nie, spreek die Here. Hulle wat geweld en verdrukking opstapel in hul paleise. Hulle het letterlik hier in paleise gewoon. As mens gaan kyk het na die volk, en jy kyk so net vinnig met 'n vinnige oog, dan het het gelyk, jy het gaan goed met hierdie mense. Die Here is met hulle. Want het lyk of het goed gaan. Hulle leef in weelde en voorspoed. Maar het was nie die geval nie. Wanneer mens dieper in 'n ondersoek sou gaan doen, dan sou ons gesien het, hulle was ver van God af gewees. Hulle was so vasgevang in hulle voorspoed, en in hulle weelde, en die gemaklike lewe wat hulle geleef het, dat hulle het so tevrede geraak. En hulle het nie meer die Here gedien nie. Ja, hulle het op 'n punt gekom wat hulle, ag, ons het nie meer regtig God nodig nie. Want ons het mos genoeg geld, ons het genoeg rykdom, en ek kan vir myself voorsien, selfonderhoudend, heeltemal onafhanklik van God. En dis 'n gevaar, vriende, ons moenie in onafhanklikheid van God leef nie. Dis nie verkeerd om sterk te staan en finansieel sterk te staan en onafhanklik te kan leef nie, maar ons moet nooit onafhanklik van God leef nie. Ons het hom altyd nodig in ons lewe. Ons kan nooit op 'n plek kom wat ek sê, nee, ek het nie nou meer die Here nodig nie. En selftevredenheid is 'n gevaar, en veral ook wanneer dit kom by ons geestelike lewe. Wanneer ons kyk na ons eie lewe vanoggend voor God se spieël, dan kan ons nooit sê, jeg, maar ek is okay. Ek is dan maar right. Ons kan nooit op daai plek kom nie. Want solank ons op hierdie aarde is, is ons 'n mens. Ons bly 'n sondaar. Ja, 'n kind van God word verlos deur God se genade. Ons word 'n verloste sondaar. Nie meer verlore nie, maar ons bly sondaar. Daarom kan ons nooit op 'n plek kom wat ons sê ek het niks meer sonde nie. Geestelik is ek nou volmaak. Ons kan nooit op daardie plek kom nie. In 1 Johannes 1 vers 8 skryf Johannes en hy sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Ons as kinders van God moet groei en toeneem in ons verhouding met die Here. En daarom moet ons seker maak dat ons nie sal toelaat, laat wêreldse dinge en tydelike genot en dalk tydelike voorspoed wat ons beleef, ons van die Here af weghou nie. Want as sulke ding ons van die Here af weghou, vriende, dan moet ons gaan introspeksie doen. En ons moet gaan kyk wat is vir ons regtig belangrik. In 2 Petrus 3 vers 18 staan daar, maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Dis God se begeerte dat ons sal groei in ons verhouding met hom, sal toeneem, dat ons nooit in 'n posisie sal kom van selftevredenheid, wat ons sê, ag, ek is maar tevrede met hoe ek is, ek is tevrede in my geestelike lewe, ja, ek lees Bybel so nou en dan, ek gaan kerk toe, nee, dit moet nie so wees nie, ons moet altyd sê, Here, meer van u, minder van myself, dat ons groei in ons verhouding met die Here, God het ons geroep tot heiligmaking, en hierdie proses sal aanhou tot op die dag, vir die Here ons kom haal en ons saam met hom verheerlik, daarna die oomblik van verheerliking waar ons hom sal ontmoet. Maar vanoggend moet ons elkeen aan ons eie lewe gaan kyk en as ek genoem het in God se spieël. Jy gaan sê, Here, hoe lyk my lewe vanoggend? Is dit ek in 'n posisie gekom wat ek myself tevrede is? Is ek in 'n gemaksone waar ek nou dalk tydelik voorspoed beleef? En ja, Here, ek het dalk so 'n bietjie vergeet van u. As gevolg van my gemak wat ek inleef. Dat ons sal sê, Here, nee, laat ek afhanklik wees van u. Maak my dan weer afhanklik van u as ek nie is nie. Want vriende, as God net vir 'n oomblik sy genade van ons onttrek, dan sal ons nie meer bestaan nie. En ons moet tot daardie besef kom dat ons altyd, elke oomblik van elke dag God nodig het. Ons volgende gedagte onder die punt, waarom God met sy volk gehandel het, hulle die armes verdruk. Ons lees daar in Amos 4 vers 1, hoor hierdie woord, koeie van Basan, wat op die gebergte van Samaria is, wat die armes verdruk, die behoeftiges hard behandel, wat aan hulle Here sê, bring en laat ons drink. Dit is soos ek genoem het, die volk het hier voorspoed beleef. Dit is met hulle goed gegaan, finansieel, en hulle het rykdom gehad, goed gegaan. Maar, hoe het hulle hierdie omstandighede ingekom wat hulle in is? Hoekom het hulle dit beleef? Wat het hulle gedoen om hierdie rykdom te verkry? En as ons gaan ondersoek doen, dan sien ons, hulle het die arme mense in hulle eie volk onderdruk en verdruk. Hulle het hulle sleg behandel, en hulle uitgebuit tot hulle eie voordeel, sodat dit met hulle goed kan gaan. En is baie interessant, Amos uit sy boerekontekst, gebruik hy hierso metaforiese taal, En hy verwys na hierdie vroue as die koeie van Basan. En as ons gaan kyk na die koeie van Basan, was daardie koeie op daardie distrik baie mooi koeie. Dit was gesonde koeie, want daar was vir hulle baie mooi gesorg, hulle was gepamper lang en bederf. En daarom het daardie koeie baie mooi na vore gekom, was gesonde, fris, vet koeie. En ons baie mooi na hulle gekyk. En so kom hy, en hy stel hierdie vroue voor, as hierdie koeie van Basan. Want hierdie vroue het weelderige lewe, en hulle het aan hulle mans opdragte gegee, en vir hulle gesê, gaan daar na die arme mense, ja, gaan verdruk hulle bietjie, kry bietjie, dat ons winste uit hulle uitkry, dat hulle bietjie vir ons werk. En aan die mans gegaan, die vrouens het hulle mans rondgeorder, hiet in gebied. En die mans het gespring, en so die volk, teen God gesondig. Hulle verdruk die armes. En as ons gaan kyk in die woord van die Here, het God, as ons het so kan uitdruk, 'n sagte plek vir die armes. God gee om vir arme mense, en hy het sy opdrag ook gegee, dat daar gekyk moet word na die arme mense. Gesorg moet word vir hulle, vir die wat behoeftig is, moet daarvoor voorsien word. Maar hulle het die teenoorgestelde gedoen. Hulle het die arme mense hierso verdruk, mishandel, sleg behandel, sodat dit met hulle goed kan gaan. So, dit lyk dalk van die oog af goed, dit gaan mooi, hulle is ryk, hulle leef in weelde, maar hoe het hulle dit verkry? En daarom moet ons vanoggend, wanneer ons finansiële rykdom dalk beleef, of voorspoed, in watter opsig ook al, en ons gaan staan vanoggend voor die Here, en ons doen self ondersoek met ons vraag, Here, maar hoe het ek dit verkry? Hoe het ek hierdie rykdom of hierdie voorspoed wat ek beleef, hoe het ek dit verkry? Het ek dit deur bedrog verkry, deur onreg? Want dan behaag ons nie God nie. Dan beleef ons dalk voorspoed, maar dis nie die voorspoed wat God gegee het nie. En dit is wat saak maak op die ouend van die dag. En as ons arme mense indoen, en mense wat minder het as ons, dan gaan ons eendag vir God moet rekenskap doen daarvoor. In Jakobus 2 vers 5 lees ons, luister my geliefde broeders, het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom lief het nie? Soos ek genoem het, God het 'n sagte plek vir die armes. En ons kan maar gaan kyk daar buite, arme mense is gewoonlik die wat sterk is in geloof. As mens aan hulle die evangelie verkondig, dit moet blydskap aanneem en daarin begin leef. En mens sien hoe hulle groei. Daarom moet ons versigtig wees. In hierdie gemeente daar in Jakobus was dit dieselfde. Hierdie mense het ook die arme mense verdruk. As al ryk mense in die gemeente inkom, dan sê hulle, "Ag, hier is ons ryk mense, kom, julle is welkom. Sit sommer hier op my plek." Maar as 'n arm persoon inkom, dan sê hulle vir man, "Sit jy sommer daaronder. Jy's niks werd, wat jy nou? Kom weg." Want wat was hulle hart gewees? Om geld te kry by die rykes. Daarom moet ons eie hart voor God gaan ondersoek vanoggend en seker maak, maar Here, het ek nie dalk so hard in my? Verdruk ek nie dalk soms mense wat minder bevoorreg as ek is nie? Nee, Here, help my, dat ek die teenoorgestelde sal doen, dat ek die behoeftiges sal help, sal ondersteun, daar waar mense hulp nodig het, arme mense in ons tyd, vriende, in die gemeente, wat swaar kry, te kyk waar ons 'n helpende hand kan gee. Ons volgende en laaste gedagte onder hierdie hoofgedagte, waarom God met sy volk handel, hulle het 'n oppervlakkige godsdiens beoefen. Ons lees daar in vers 4, Amos hoofstuk 4, kom na Bethel en sondig, na Gilgal sondig nog meer, en bring julle slagoffers in die môre, en julle tiendes al om die derde dag. Die volk het geoffer, dit lyk mooi, hulle het geoffer. Weer eens, as mens van ver af kyk, jy gaan volk is besig met godsdienst, hulle offer, dit lyk so mooi, maar aan wie het hulle geoffer? Hulle het aan afgode geoffer, heidense afgode, en Amos druk dit hier op 'n sarkastiese wyse uit, hy sê, kom na Bethel, laat ons sondig, kom na Gilgal, laat ons nog bietjie meer sondig. Hy praat sarkasties hier met hulle, om hierdie gedagte uit te druk. En as ons gaan kyk, vriende, by Bethel was waar God sy verbond met Abraham bevestig het. En by Gilgal was het waar Josua weer eens waar die verbond van die besnydenis, die reg tot besnydenis, hernie is. Hierdie was twee heilige plekke, waar God aanbid is in waarheid. En nou kom hulle en sondig daar, 'n klap in die gesig van God. Hulle het vergeet dat hulle te doen met 'n heilige God. Ja, hulle sê dankie, ag dankie Here dat U ons so sien. Dankie vir ons rykdom. Hier is ons tiendes, hulle gee hulle tiendes. Ag, dit gaan so goed, die Here seën ons. Maar wat gaan eintlik agter aan? Wat gaan in die hart aan? En God het dit geweet. Die seën van die Here het nie op hulle gerus nie. Rykdom beteken nie altyd, soos die voorspoedsteologie dit verkondig, as ons ryk is, dan gaan het goed, dan seën die Here ons. Nee, dit is nie wat ek vind in die woord van die Here nie. En indien ons van môre dalk voorspoed en rykdom beleef, en het is rarig van die Here af, dan is ek bly saam met u in die Here. En as ek bly die Here seën u, dit is goed dat die Here ons seën. En ons kan daardie gebruik, die rykdom wat die Here ons mee seën, tot God se eer. Dis hoekom hy ons daarmee seën, nie vir onself nie. Baie van die mense daar buite wat skatryk is en in weelde leef, dink hulle het dit verkry en hulle was so goed gewees en ek het so hard gewerk, maar hulle weet nie, dis God wat dit aan hulle gegee het. En as God vir ons iets gee, gee hy het met 'n doel. Hy wil hê ons moet verantwoordelik daarmee werk. Ons moet gebruik tot sy eer, nie tot ons eie eer nie. Daarom verwag die Here van ons om hom so te dien, met ons besittings, met ons rykdom. Maar as ons vanoggend gaan kyk, Here, hoe het ek hierdie rykdom verkry en het was in oneer, dan behaag het nie God nie. Die Here wil hê dat ons, as sy kinders, hom moet dien in gees en in waarheid. God wil nie, ons moet net 'n uiterlike godsdienst beoefen, 'n oppervlakkige godsdienst, 'n godsdienst van, ag, ja, ek gaan dan sondagoggende kerk toe, ek lees my Bybel, en bid, en het raak narik so metoriese godsdienst, so meganies, jy weet, daar is geen diepte in nie, God soek 'n verhouding, dis hoekom hy die Here Jesus aan die kruis laat sterf het, sodat daai verhouding wat gebreek was, weer kon herstel word. En dat ons kan voortleef in daardie verhouding. Om nie net maar godsdienst beoefen, ag, om dit te doen is so marteling nie. Nee, dit moet 'n passie wees, dit moet 'n blywendheid wees. Om in die oggend op te staan en te sê, ek kan die woord van die Here gaan lees. Here, wat wil u vanoggend vir my sê? Wat kan ek uit die woord leer vanoggend? Daardie verhouding. En as ons altyd verhouding gerig is, dan sal ons weet waar dit gaan. Dink maar aan die verhouding van die van u wat die voorreg het, wat u saam met u lewensmaat, saam met u man of u vrou. Daardie verhouding wat u het, as u vir hom of haar iets doen, doen u dit, ek moet dit nou doen, ag, ek moet nou kos maak vir hom, ag, ek moet nou vir haar gaan blomme koop. Doen ons dit so? Nee, ons noem ons lief is vir mekaar, ek wil dit doen. En dit is hoe het moet wees in ons verhouding met die Here. Ek wil dit vir u doen, Here, ek gee my tiende, want u seën my. Ek gee meer, ek gee my offergawe somme, want u seën my, Here, u is goed vir my. Hierdie geld wat ek ontvang, al is dit dalk nie baie nie, u het dit vir my gegee. En daarom kan ek met blydskap teruggee aan u. Dit is ons verhouding met die Here. Here, ek sal die opdragte uitvoer. Ek is gehoorsaam aan u woord, dis nie vir my 'n pyniging as u vir my sê, ek wil nie, jy moet dit en dit doen nie. Here, ek wil het ook dan nie doen nie, want ek het u lief. Dit is ware godsdienst, verhouding gerig. God wil hê dat ons hom in waarheid moet doen. In 1 Samuel 15 vers 22 staan daar, daarop sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en in slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here, Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. En dit is wat die Here wil hê. Die Here Jesus skryf daar en sê in Johannes 15 sê hy, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. So as ons vanoggend sê ek ken die Here, ek dien hom, dan vra u self vanoggend die vraag, bewaar u sy gebooie? Want as ons nie sy gebooie, sy woord, bewaar nie, wat sê dit dan? Die Here Jesus sê, hy gee die antwoord op, as iemand my gebooie nie bewaar nie, het jy my nie lief nie. En liefde word gewys deur dit wat ons doen. In Matteus 23 vers 25 staan daar, en soos ons sien hierdie gedeelte waar hy skryf hier aan sy volk, en waar hulle uiterlike godsdienst beoefen het, vind ons het later weer in Matteus 23 vers 25, waar hy skryf van die fariseers, waar hy sê, wee julle, skrifgeleerdes en fariseers, geveinsdes, want julle maak die buitenkant van die beker en die skottel skoon, maar die binnenkant is vol roof en onmatigheid. Ons kan een mooi lewe voorhou, ons kan vir die mense sê, ach, het gaan goed, maar God weet, hy sien in ons hart in. Hy weet hoe ons lewe vanoggend voor hom lyk. Ons kan dit nie vir hom wegsteek nie. Daarom vra God vanoggend, hy roep op, dat ons hom sal dien, in gees en in waarheid. Dat ons sal gehoorsaam wees wanneer hy met ons praat. Dit is wat God vra, gehoorsaam aan sy gebooie. Dat ons sal leef in 'n ware verhouding met hom, sodat wanneer ons eendag met God sal ontmoet, ons sal uitsien na daardie ontmoeting. En dat ons voor hom sal staan in egtheid, nie vals nie. Ons gaan oor na ons tweede hoofgedagte vanoggend. Sien ons God handel met sy volk, hoe God met sy volk handel. En God handel nie met almal dieselfde nie, nie in alle situasies dieselfde nie. En so gaan ons nou kyk hoe God met sy volk handel. Ons eerste gedagte onder die hoofpunt, hy waarsku hulle vooraf. Ons lees daar in Amos 3 vers 2, julle alleen het ek geken uit al die geslagte van die aarde, daarom sal ek by julle besoeking doen oor al julle ongeregtighede. God waarsku hulle vooraf, hy sê vir hulle vooraf, ek gaan julle kom besoek oor al julle ongeregtighede. En dan kom die gedagte met my op, sien ons het baie deur die woord, hoekom waarsku God vooraf? Hoekom waarsku hy? Want hy gee kans vir bekering. En dit is God, sy natuur, hy is genadig. Hy gee altyd kans vir bekering. Hy gee tyd dat ons met hom moet regmaak. Daarom waarsku hy vooraf. Hy gee vir sy volk geleentheid om na hom toe te kom en te sê, Here, vergewe ons. Hy gee kans vir bekering. En is interessant, die Engels het hierdie woord besoek in die King James vertaal as punish. Wat hy gaan hulle kom straf as gevolg van hulle ongeregtighede. En dit is God, vriende, hy moet met sonde handel. Dit is sy natuur. Of hy handel met sonde in die sin van, hy vergewe ons, deur sy seun, wat sy bloed vir ons aan die kruis gestort het, of hy handel met sonde, dat hy het moet straf. En God haat sonde, hy duld dit nie, ook in die kind van God se lewe. God laat nie toe, laat sy kinders met sukses sonde doen. En as ons dink, ach, ek doen nou maar hierdie ding, ons vertroet hulle sonde hier, en ach, het is nie so, nee, God gaan daarmee handel. As ons nie en na God toe gaan gaan en daar die sonde bely en laat staan nie, gaan hy daarmee handel. Daar gaan krisisse oor ons lewenspad kom. Daar gaan onheil ons tref. En dan gaan ons vra, Here, hoekom gebeur hierdie goed met my? Dan moet ons net terug gaan en gaan kyk, daar waar ons gesondig het. Die goddelose word gestraf en uitgewis, wanneer God met die goddelose handel. Maar die goddelose kies teen God. Hulle wil nie die verlossing aanvaar wat die Here Jesus bied nie. Maar God handel ook met sy kinders. Hy stuur tuchtiging, omdat hy sy kind lief het. En die ding van tuchtiging is altyd om te herstel. God tuchtig nie ons, omdat hy kwaad is, omdat hy nou voel, nee, nou kan ek jou 'n bietjie seer maak nie, nee. God tuchtig sy kinders, omdat hy ons lief het en wil herstel. Omdat hy met ons praat en vir ons wil sê, my kind, luister na my. Luister na die woord wat ek tot jou spreek. Bekeer jou tot my. Draai weg van jou verkeerde weë. Ek wil weer in die regte verhouding met jou kom. Dit is waarom God tuchtig. En daarom moet ons gehoor gee, wanneer God met ons praat. Kyk wanneer hy vooraf waarskuwing stuur. Luister na daardie waarskuwing. Wanneer dit kom deur God se woord, hierdie prediking van die woord, of deur omstandighede. Laat ons sal luister. Here, hier waarsku u my. Here, ek kom en ek sien u praat met my. Ek maak reg. Dit is wat die Here van ons vra. Ons volgende gedagte onder die punt, hoe God met sy volk handel, God praat hard met hulle. Ons lees nou in vers 6 tot en met vers 11 vanuit ons geleese gedeelte, 'n lys van oordele, waar God elke keer sê, daarom sal ek so met julle handel, spreek die Here. Elke keer wat hy met hulle sê, en hy sê vir hulle, ek gaan so met julle handel. Wat hy vir hulle sê, omdat julle nie wil luister nie, gaan ek die oordele oor julle stuur. En ons lees dat God het gepraat en elke keer hoor ons hierdie hartseer woorde, nogtans het hulle nie tot God bekeer. Elke keer wil hulle nie luister nie. En God praat met hulle, hy praat hard. Ons sien also, hy stuur hongersnood oor hulle. Dan vers 6, droogte, hou die reën van hulle af weg. Brandkoring en heuningdou. Die brandkoring is 'n droë wind, baie sterk droë wind gewaai het en dan verskroei dit die opbrings. Heuningdou, ek so vinnig gaan kyk, dit is 'n vergroeisel wat groei op die koring en het dan vernietig. So het God hulle al hulle oeste kom tref met hierdie oordele, die sprinkane, daar in vers 9, pla, oorlog, al hierdie ding wat oor hulle gekom het, waar hy sê hulle jong manne met die swaard getref, maar hulle wou nie luister nie. En daarom kom God en hy praat met hulle, deur die natuur. Hy gebruik die natuur as instrument, sodat sy volk moet luister, gehoor gee, maar hulle wil nie luister nie. En vriende, so kom God baie keer in ons eie lewe. Hy stuur omstandighede, hy stuur rampe, tragedie in ons familielewe, dalk finansieel en gaan sleg, en ek weet nie hoekom nie, en dit gebeur, en op die ding, op die volgende ding, en ons vra, Here, hoekom gebeur hier nie dinge? En dit is nie altyd, vriende, dat ons gesondig het nie, ons ken die lewe van Job, kan 'n beproeving wees, maar dis hoekom ons moet gaan introspeksie doen, en gaan vra, Here, hoekom praat u nou so met my? Hoekom gebeur hierdie dinge met my? Hoekom handel u so met my? Here, het ek nie dalk afgedwaal nie? Het ek nie dalk my eie pad begin stap nie? Het ek nie dalk so selfgesentreerd geraak in my eie lewe, dat ek van u vergeet het nie? En dan kom praat die Here, en al wat hy eintlik sê is, sy arms is oop. Kom terug, my kind. Kom terug, kom dien my weer. Hou op om die wêreld te dien en jouself te dien. Dit is wat die Here wil hê. Hy wil ons kom vergewe, kom herstel. Dalk sit u met 'n sonde in die lewe, wat u voel, ek kry nie oorwinning oor hierdie ding nie. Daar is oorwinning, want Jesus het dit aan die kruis, daar op Golgotha, het hy die oorwinning behaal. Ons laaste gedagte vanoggend, hoe God met sy volk handel, God het klaar met hulle gepraat. In Amos 4 vers 12 lees ons hierdie woorde, daarom sal ek so met jou handel, o Israel. Omdat ek so met jou sal handel, maak jou klaar om jou God te ontmoet. Die Here het gepraat en gepraat, het vooraf gewaarsku, het die natuur gebruik om met hulle te praat, maar hulle wou nie luister nie. En daarom kom God op 'n punt wat hy sê, ek het nou klaar gepraat. Genoeg is genoeg. En God sê vir hulle, daarom sal ek so nou met julle handel. Maak julle gereed, maak klaar om met jou God te ontmoet. En vriende, hierdie ontmoeting was eintlik veronderstel om iets positiefs in te hou, as ons na hierdie woord gaan kyk in die oorspronklike taal, het dit te doen om geestelik gereed te maak, om met die Here te ontmoet. Dit het 'n positiewe gedagte, om met God te ontmoet. Maar as gevolg van hulle sonde, het dit 'n negatiewe gevolgtrekking gehad. Het dit negatief geword, hierdie ontmoeting, en hou dit vir hulle oordeel, en straf, 'n vrees, hulle moet vir die lewende God gaan staan in hulle sondige toestand. En ons sien hoe die Here die oordeel gestuur het. Hy gebruik die heidense nasies as instrument. Die Assiriërs het hulle oorwin later in die oorlog. Die Babiloniërs later het hulle gevange geneem en ballingskap weggevoer. En so het hulle wat in weelde geleef het later self slawe geword. Hulle wat die armes verdruk het, was self verdruk, omdat hulle nie wou luister nie. Baie van hulle het gesterf in die oorlog, deur die swaard, omdat hulle nie na God wou luister nie. En so moes hulle voor God gaan staan, en met hom ontmoet, in daai toestand waarin hulle geleef het. En God is geduldig met ons, hy praat met ons, hy praat met die mens, bekeer jou, kom tot inkeer, kom tot my, dat ek jou kan vergewe, dat ek jou kan herstel, en ook u liewe kind van God, die Here praat, hoe lank al praat die Here met u, oor 'n sekere sonde wat daar is in die lewe, wat u dalk vertroetel, 'n ding in die verlede wat gebeur het, wat u so aan vashou, 'n onvergewingsgesindheid dalk, waar die Here al lank al sê, my kind, kry klaar met hierdie ding, breek met daai sonde, maar ons wil nie luister nie, dan moet ons weet, daar gaan 'n dag kom, wat ons met God gaan ontmoet. In 2 Petrus 3 vers 9 staan daar, die Here vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Dit is God se hart. Hy het tyd gegee, vir elke mens, om reg te maak. En so het hy tyd, 'n sekere tyd gegee, ook vir u kind van God, wanneer u van die pad af gedwaal het, om het om reg te maak. Gebruik daar die tyd, wat God vir u gegee het. Ja, ons as kind van God, gaan eendag voor God moet staan. En soos ook gehoor het in die wederkomsreeks, ons gaan voor die Bema staan, en daar gaan ons beloon word. Maar, ons gaan ook dalk nie beloon word, omdat ons nie reg gedoen het voor God nie, omdat ons nie, toe hy met ons gepraat het, daai kere geluister het nie, dan kan ons nie die voluitslewe leef, wat hy vir ons in gedagte het nie, en dit is Godse begeerte, hy wil ons beloon, maar hy kan nie, as ons nie reg is met hom nie, en van u vanoggend wat hier sit, en die God ken nie, u gaan ook voor God moet staan dan, en dit gaan voor die groot wit troon wees, en daar gaan ons verantwoording moet doen vir al ons sondes, en vir die feit dat ons Here, die Here Jesus, sy verlossing wat hy ons aangebied het, verwerp het. Daarvoor gaan ons ook verantwoording moet doen. Ek sluit af vanoggend. Die rede waarom God met sy volk kom praat het, was omdat hulle van hom afgedwaal het. Hulle het so selfgesentreerd geraak, hulle het die arme mense verdruk, hulle het 'n valse godsdienst beoefen, hulle was ver van die Here af, terwyl hulle voorgehou het hulle leef naby aan hom, was hulle ver van hom af gewees, en so die Here hulle kom besoek, en uit hart met hulle kom praat, baie hard, herhaaldelik, maar hulle wou nie geluister het nie, en so moes hulle die gevolge dra, en u weet vanoggend waar u staan met die Here, liewe kind van God, u weet hoe u lewe lyk, u weet daai ding wat die Here al lank met u oor praat, herhaaldelik, en u ook vanoggend, wat God nie ken nie, wat weet, die Here praat al lank, hy sê, neem die genade aan wat ek jou bied, kom vanoggend na God, moet nie verder uitstel nie, u kind van God eerste, wat dalke ding in die lewe het, wat u weet, nie God behaag nie, of die afgelope ruk van die Here afgedwaal, of het so selfgesentreerd geraak, dat u vergeet het, om die Here te dien, het die self begin dien. Keer na God toe, sê vir hom, Here, hier is ek vanoggend. Ek wil vanoggend 'n ware godsdienst beoefen. Ek wil u dien met my hele lewe, met my hele hart. En as iemand hier is vanoggend wat sê, as ek nou met God moet ontmoet, ek vrees. As ek nou moet sterf, ek vrees as ek nou voor God moet staan. God het nog vir u tyd gegee. U is nog hier vanoggend. Maak nou reg met hom. Ek het nou geleentheid om voor God te kniel, daar in die sitplek, om te sê, Here, u praat al so lank met my. Ek neem die genade aan wat u my bied in Jesus Christus. Vergewe my al my sonde. Here, ek draai na u toe. Wees u nou koning van my lewe. Mag die Here u genadig wees en in staat stel daartoe. Kom ons buig die hoofde. Hemelse Vader, baie dankie vir die geleentheid. Dankie dat ons vanoggend u woord kon aanhoor. 'N woord van waarskuwing, 'n harde woord. Here, maar dit is u woord. En Here, daarom wil ons ag gee daarop. Here, ons wil na u toe kom en sê, Here, ek het u woord gehoor. Here, ek luister, ek neem ag. Here, ek doen. Ek wil gehoorsaam wees aan u woord. Dit wat u met my vanoggend kom spreek het persoonlik, Here, ek wil gehoorsaam wees daaraan. Amen.